Hain zuzen ere, Palestinari begira jarri nahi dugu, datozen minutuetan, BDZ eta Nafarroak eta Jala Nafarroak Palestinarekin bat egiten dute, eta biharko, ostirala bihar, hilako gehi, goizoko amarterdietan, Iruñeko Katakraken itzordua jarri dute gine.
Halaxe da, prentzaurrekoa deitu dute, azken urte honetan Israelek hilako aur guztien oroimenez eginen dituzten ekintzak aurkezteko, eta gurekin da ekintza horien antolakuntzan dabilen kidetariko bat, Txuri, arratsaldeon!
Arratsaldeon, Petxasuei.
Arratsaldeon, zer moduz, ongi etorri gurera, kontaiguzu, biharko deitu duzu prentzaurrekoa eta iruditzen bazaizu hasteko, ba, eskatu nahi genizun, ez? Zeintzuk zareten deialdia egiten duzuen kolektiboak edo aurkezpentxo bat?
Bi talde izango ginateke, bat Jala Nafarroa, eta bestea BDZ eta Nafarroa. Bi taldeen artean antolatu dugu ekintza.
Eta pixka bat konta eguzu ezen da zuek urtean zer egiten duzuen lana talde horietatik, Txuri?
Bueno, urte osoan ari gara ekintzak egiten edo 14 hilabete hauetan. Zarraskia ez da gelditu Palestinaren gainean, Gazaren gainean, eta gu ere ez gara gelditu, aste artero elkartzen gara udaletxe plazan, eta hala ere ez dugu geldiarazi sarraski hau, genozidio hau, eta jarraitu beharra dago, naiz jaietan egon, eguberrietan egon, baina ez dugu aztu nahi, eta zerbait berezia antolatu dugu egun hauetan, bai? Egunetik egunera, egoera larriagoa da Palestinan, ez? Bereziki Gazako zerrendan, hornidura falta, elikagai eskazia eta Israelgo armadaren erasoak etengabeak dira, ez? Hildako eta zauritutako pertsonen kopurua eta bereziki aurrena onartezina da, edo zeinentzat, eta benduaren 28 eta 29erako ekintza berezi bat prestatu dugu. Adin txikikoak izango ditugu gogoan inozente egunean hasita. Aurretaz oroitzea da kontua, batez ere Israelgo estatuaren lehentasunezko helburu diren aurrodietaz, infantizidioa egiten ari baita Israel mendebaldeko gobernuen konplizitate guztiarekin.
Konta guzu pixka bat, zein diren antolatu dituzuen ekintza horiek, Txuri?
Bueno, horretarako, Iruñako Baluarte plazan, Jalak, goizeko 11etan, ipuin kontaketa antolatu du, abenduaren 28an esan bezala, La Diversako Kris ipuin kontalariarekin, ondoren, umeek, Gazako aurrei bidali nahi dizkieten zaldi eta marrazkiekin horma irudiak prestatuko dituzte, eta koloreztatu ahal izateko paperezko diseinuak emango daizkie dagoela. Ondoren, 12etan, hasiko dugu, BDZ-akoek, azken urte honetan Israelek eraildako aur guztien oroimenez 30 orduko irakurketa maratoia hori. Gazan, Palestinan, genozidio zionistak ezabatutako haurtzaroen aldeko irakurketa izango da. Ez dira 10, ez dira 100, ez dira 1000, askoz gehiago baizik. Denak, bazuten izena, baina hilobirik ez dute izango segurazki. 16 urtetik beherako biktimak aipatuko ditugu. Guztien izenen irakurketa jarraitua egingo dugu. 18.000 pasatuak izango dira ja egun horretarako. Ozenki irakurri nahi ditugu lurperatuak izan diren hoien izenak, beren ametsak eta bizitzeko gogo zapustuak aldarrikatuz. Horretarako, prestatu dugu oialezko kutxa handi moduko bat Gazako zerrenda jasaten ari den isolamendua eta hezia simulatuz, eta hortik izenak eta adinak leituko ditugu. Irakurketa ondoan egongo den beste atril batetik tartekatuko da Palestinako herria abandonatzen ez dugun gizarte zibil solidarioen itxura simbolizatuz, beste kuadrotxo bat, eta beraiekin jarraitzen baitugu ba 76 urte hauetan ondoan, bai? Gainera, kulturaren, artearen, musikaren, kazetarien, eta beste munduko pertsonen irakurketa eta ere proiektatuko da. Grabazio baten bidez, haien parte hartzean ikuskatuz. Mm-hmm. Beste alde batetik, lezu bat, idei bat, desio bat, eskaera bat, zerbait positiboa dena idazteko eskatuko diogu jendeari, bertan mural bat ofatzeko.
Uhum. Eta ez dakit txuri, entzuleari gogoa piztu bazaio edo zer egin behar den ekintza hauetan parte hartzeko, bertaratzearekin aski den, ala izena eman behar den onbait?
Bueno, 30 ordu dira, saltza handia da, orduan jendeari ari gara esaten, ba, igual taldekan edo antolatzeko, guti gora bera pentsatzen dugu, 10 pertsona ordu batez egon daitezkela, 6 minutu bakoitzak, ez? Eta taldekan antolatu, beraiek eskatu dezakete gutxi gora bera ordua edo arratsaldea edo gaua edo goitza zer nahiago duten, eta guk antolatuko dugu zerrenda osoa eta esango diegu zehazki ze ordutan etorri parte hartzera, bai?
Mm-hmm. Ez dakit txuri, esan daiteke ekintza hauek badutela helburu bikoitz bat behar bada, ez? Bai, alde batetik badan Palestinako aurrei aitortza bat, nola ez? Baina aldi berean bada baita bertakoei aurri izan, dei bat ere ez, begiak zabaltze bat, sentsibilizaziorako dei bat, txuri.
Bai, bai, noski urte ontako lan guztia horretara bideratua dago, ez? Bai elkartasuna hori adieraztera, baina bai hemengo jendeari zuk diozun bezala begiak irekiaraztera, ez? Imperialismoa, kapitalismoa, otan gogorrari da jotzen gizateriaren aurka. Sionismoa, Israel eta Ameriketako Estatu Batuak buru direla, baina baita Europa, Euskal Herria, Turkia, eta konplizeak dira sarrazki honetan, genozidio honetan, edo izaten ari gara konplizeak ez badugu ezer egiten, edo bestaldera begiratzen badugu, ez? Orduan, nazioarteko eskubideak zapaldu dira, zapaltzen ari dira, desegin dira, nazismoa eta fasismoa berriro gure aurrean dauzkagu. Lege guztien gainetik infantizidioa egiten ari dira, ez? Orduan, Palestinak agerian uzten digu gure koldarkeria eta hipokresia, urte osoan geldiarezi dugun genozidio hori. Gizateriaren porrota da nolapait, ez? Lotzagabekeria.
Denok dugu horrezta, gure ardura, bueno, aletxoa.
Hori da, ba, ardura bat badugu eta gu urte honetan guztian ari gara esaten nola zerbait egin dezakegula gure etxetik hasita, gure egunerokotik hasita, ez? Herri palestinarrak eta bere resistentziak gure sostengua eskatzen duelako. Hortarako ba, boikot politikoa, diplomatikoa, ekonomikoa, kulturala, akademikoa eta deportiboa nola egin adierazten saiatzen gara, ez? BDZ-etatik. Mendebaldeak nazismoarekin dituen harreman negargarriak eten ditzala eskatzeko. Palestinak gure jendartean boikot, desinbertsio eta zigor kanpainan aurrera egitea eskatzen du. Kolonizazioarekin, okupazioarekin eta apartheid sistemarekin bukatzeko. Eta galdetzen dugu non daude Israel zigortzeko nazioarteko neurriak, non daude zigor ekonomikoak edo armak Israeli sartzearen debekua saltzeari, bai? Non dago hainbeste urtez Siriari edo Rusiari aplikatutako blokeoa? Orduan BDZ dugu erreminta bat denok parte hartu dezakeguna, gure etxetik hasita, gure egunerokotik hasita, eta gure borroka antikoloniala izan behar duela, adierazi, ez? Antikapitalista, antiimperialista, ekologista, feminista, hemen denak batzen dira OTANen aurkako bojokak. Ez dago Palestina bakarrik jokuan, munduaren oraina eta geroa dago jokuan. Ardurak ditugu guzti honetan zuk esaten zenuen bezala, ez? Ezin dugu bezaldera begiratu. Gastu militarra izugarri goda azken urteetan. Eta mundu seguruagoa egin digute? Ba ez, alderantziz, ez? Orduan, zerbait egiten jarraitu beharko dugu. Eta baita ere gure enpresei, ez? Eskatu behar diogu ba, ez kolaboratzeko Israelekin, zionismoarekin, ez? Ba, nolapait bukatzeko egoera honekin, ez? Kolonizazio honekin.
Tira, ba, argi gelditu da, iruditzen bat zaizu mentxe utziko dugu, gonbita luzatuko diegu, entzulei, ba, antolaturiko itzordu guzti horietara agertzeko, txuri mila esker gurean izateagatik eta guretzako tarte bat ateratzeagatik.
Bai, zuei ere mila esker, ba, ahotsa emateagatik eta zabaltzeagatik.
Ongi izan.
Ale, berdin.